การนำมิดปลอมมาปิดกล้องครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ทำแบบหลอกคนดูนะครับโดยบรรยากาศในตอนฉายหนังเรื่องคนึงหาเนี่ยก็ฉายฉากที่มิชเชลบัญชาเล่นมาตามปกติครับแต่พอถึง3ฉากสุดท้ายหนังก็จะหยุดฉายครับก่อนที่จะมีเสียงประกาศในโรงภาพยนตร์ครับว่าให้ผู้ชมคอยดูมิชเชลบัญชาใน3ฉากที่เหลือ
เก่าเล่าสนุกโดยโรมบุญนา
สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเก่าเล่าสนุกนะครับโดยรวมบุญนาคดำเนินรายการและถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับที่นี่ที่เดียวนะครับซุปเปอร์เอ็นที02ซุปเปอร์บันเทิงครับกับรายการที่หยิบเอาข้อเขียนเรื่องเก่าเล่าสนุกโดยรวมบุญนาคในเว็บไซต์ MGR ออนไลน์นะครับมาถ่ายทอดในลักษณะของพอดแคสต์แบบนี้ให้ฟังกันเพลินๆครับไม่ว่าคุณกำลังจะเดินทางอยู่ขับรถไปต่างจังหวัดอยู่รถติดอยู่บนรถเมล์หรือว่าอะไรก็ตามออกกำลังกายอยู่อย่างไรก็ตามครับสามารถรับฟังรายการนี้ได้นะครับอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันแบบนี้ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ1คลิปนะครับเรื่องเก่าเล่าสนุกของเราในสัปดาห์นี้นะครับจะกลับมาเล่าเรื่องราวเก่าๆเกี่ยวกับพระเอกคนดังครับพระเอกคนดังที่ว่าผมว่าน่าจะเป็นพระเอกอันดับหนึ่งตลอดกาลก็ว่าได้ครับกับพระเอกหนังไทยในตำนานมิตรชัยบัญชานั่นเองครับพระเอกหนังไทยที่เคยได้รับความนิยมสูงสุดเนี่ยไม่มีใครเกินมิตรชัยบัญชาอยู่แล้วล่ะครับแกเป็นทั้งที่รักของแฟนหนังแล้วก็เป็นที่รักของคนในวงการบันเทิงนะครับผู้สร้างทุกคนตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าต้องการมิตรชัยบัญชามาเป็นพระเอกครับเพราะอะไรไม่ซับซ้อนครับเพราะว่ามิตรแสดงนำหนังเรื่องไหนเนี่ยขาดทุนยากครับทุกคนรู้แบบนี้ก็เลยต่างต้องการให้มิตรชัยบัญชามาเล่นหนังของตัวเองครับตัวคุณมิตรแกก็ปฏิเสธยากครับเพราะว่าคนคุ้นเคยทั้งนั้นเลยที่มาทาบทามให้ไปเล่นหนังเนี่ยนั่นเป็นเหตุผลให้เดือนนึงเนี่ยคุณมิตรแกก็เลยมีคิวถ่ายทำหนังเต็มทั้งวันทั้งคืนครับตลอดทั้งเดือนเลยจะขอหยุดพักผ่อนเป็นส่วนตัวเนี่ยก็คือวันที่15วันเดียวเท่านั้นนะครับโดยเดือนนึงเนี่ยถ้าวัดคิวกลางวัน1คิวกลางคืน1คิวเนี่ย60คิวต่อเดือนก็ยังไม่พอจะถ่ายเลยครับคือคิวงานแกแน่นขนาดว่าต้องมีการจัดคิวแบบ7โมงเช้าถึง9โมงเช้าคิวนึง1ทุ่มถึง3ทุ่มคิวนึงแล้วก็มีการมาขอถ่ายดักหน้าตรงนี้ว่างอีก3ชั่วโมงอะไรแบบนั้นแหละครับเวลานอนของคุณมิตรในช่วงที่แกพีคมากๆเนี่ยก็คือตอนเดินทางหรือว่าตอนรอก่อนถ่ายทำนิดเดียวเท่านั้นแหละครับอย่างที่บอกครับเดือนนึงเนี่ยมิตรชัยบัญชามีคิวถ่ายหนังตลอดเวลาแกมีหนังต้องถ่ายในเวลาไปพร้อมๆกันเนี่ยเท่ากับว่าเดือนนึงเนี่ยคุณมิตรแกทำงานกับหนังอยู่ประมาณ 20-30 เรื่องต่อเดือนครับเรียกว่าคิวแน่นมากๆละครับดังนั้นเมื่อมันเกิดเหตุขึ้นนอกจากความสูญเสียเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือไอ้30เรื่องที่ว่าที่ถ่ายทำอยู่เนี่ยเขาจะทำยังไงครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทยนะครับนั่นก็คือวันที่8ตุลาคมปี2513ครับที่พัทยาครับขณะที่ถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องอินทรีทองอยู่ครับในฉากนั้นนะครับคุณมิชบัญชาจะต้องปีนบันไดเชือกของเฮลิคอปเตอร์ครับแล้วก็เฮลิคอปเตอร์จะบินขึ้นฟ้าไปในขณะที่เฮลิคอปเตอร์อยู่บนฟ้าเนี่ยคุณมิชบัญชาเกิดหลุดลงมาจากบันไดเชือกครับทําให้เกิดเหตุสลดขึ้นในวันที่8ตุลาคมปี2513นั่นเองครับเมื่อเกิดเหตุขึ้นเนี่ยมีหนังค้างถ่ายอยู่ประมาณ21เรื่องนะครับรวมทั้งเรื่องวิวาลูกทุ่งที่คุณรวมบุญนาคซึ่งเป็นเจ้าของบทความเนี่ยแกเป็นผู้กำกับอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีหนังกำลังภายในของฮ่องกงที่เปิดกล้องเอาไว้แล้ว2เรื่องและกำลังจะเปิดกล้องอีก1เรื่องครับหนังที่เพิ่งถ่ายทำได้ไม่กี่ฉากเนี่ยวิธีการแก้ไขก็คือตัดฉากที่เป็นมิตรชัยบัญชาทิ้งไปทั้งหมดครับแล้วก็เปลี่ยนนักแสดงนำที่เป็นพระเอกครับบางคนก็เปลี่ยนเป็นสมบัติเมธนีบางคนก็เปลี่ยนเป็นชายาสุริยันนะครับบางเรื่องหนักหน่อยก็คือไอ้พวกที่ถ่ายไปแล้วประมาณครึ่งเรื่องครับคุณรวมบุญนาคแกเล่าว่าหนังเรื่องวิวาลูกทุ่งของแกเนี่ยก็ถ่ายไปประมาณครึ่งเรื่องเหมือนกันครับตอนนั้นตัดสินใจก็คือครึ่งก็ครึ่งวะก็ตัดมิชบัญชาที่มีครึ่งเรื่องน่ะทิ้งออกไปหมดครับแล้วก็ถ่ายทำใหม่โดยเปลี่ยนแปลงนักแสดงเป็นคุณชัยยาสุริยันนั่นเองครับหนักกว่าเพื่อนเนี่ยก็คือหนังเรื่องคนึงหาครับเพราะว่าคนึงหาเนี่ยเหลือแค่3ฉากเท่านั้นครับแล้วก็มีกำหนดฉายต้นปี2514นั่นก็คืออีกประมาณ 3-4 เดือนหลังจากที่คุณมิชบัญชาเสียชีวิตนะครับฉะนั้นจะให้เปลี่ยนพระเอกเนี่ยไม่ไหวแน่นอนครับหรือจะให้รวบ เอาเท่าที่ได้แล้วก็จบไปอย่างนั้นเลยเนี่ยก็จบไม่ลงครับเพราะว่าไอ้ที่ถ่ายมาเนี่ยมันไม่พอที่จะมีตอนจบแน่นอนนะครับในที่สุดผู้สร้างก็เลยปรึกษากันครับว่าเออเอายังไงดีเอาแบบนี้ดีกว่าหาคนที่หน้าตาคล้ายมิตรเชบัญชามากที่สุดมาถ่ายทำ3ฉากที่เหลือก็แล้วกันแมวมองทั้งหลายนะครับออกควานหาคนที่หน้าตาเหมือนมิตรเชบัญชาทั่วประเทศครับตามคำล่ำลือก็คือมีการตามตัวมาดูตัวอย่างละเอียดถ่ายรูปพินิจวิเคราะห์กันทุกมุมนะครับปรากฏว่าห่างไกลครับหายังไงก็ไม่มีคนที่หน้าตาคล้ายกับคุณมิตรเชบัญชาอยู่เลยจนในที่สุดนะครับทีมงานของภาพยนตร์เรื่องคนึงหาก็ได้ข่าวครับว่ามีคนขับรถอยู่คนหนึ่งเป็นคนขับรถของเทศบาลจังหวัดชัยภูมิหน้าตาดีหล่อเหลาละไม้คล้ายมิตรเชบัญชามากมีคำล่ำลือถึงขั้นบอกว่าชาวบ้านบางคนที่ชัยภูมิเนี่ยถึงขั้นเคยทักแกว่าแกเป็นมิตรเชบัญชามาแล้วครับผู้สร้างก็เลยสั่งให้ล่าตัวคนขับรถที่ชัยภูมิที่ว่านี่แหละครับให้มาดูตัวที่กรุงเทพแล้วก็เทสหน้ากล้องกันเลยครับก่อนที่จะลงมติกันว่าคนขับรถที่ว่าหน้าตาคล้ายมิตรเชบัญชามากๆครับโดยเฉพาะเมื่อใส่แว่นตาดำตามบทบาทของแกในภาพยนตร์เรื่องคนึงหาครับมิตรเชบัญชาปลอมหรือผมจะใช้คำว่ามิตรปลอมเนี่ยก็ถูกนำมาใช้งานในการถ่ายทำ3ฉากสุดท้ายของภาพยนตร์เรื่องคนึงหาครับโดยนักแสดงคนนี้เนี่ยถูกตั้งชื่อเอาไว้ว่าชาติชัยภูมิครับแต่คนทั่วไปเนี่ยเรียกแกว่ามิตรชัยภูมิมากกว่าครับการนำมิตรปลอมมาปิดกล้องครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ทำแบบหลอกคนดูนะครับแต่มีการออกข่าวกันคึกโครมครับว่าหาคนที่หน้าเหมือนมิตรเชบัญชามาปิดกล้องคนึงหาเรียบร้อยแล้วโดยบรรยากาศในตอนฉายหนังเรื่องคนึงหาเนี่ยก็ฉายฉากที่มิตรเชบัญชาเล่นมาตามปกติครับแต่พอถึง3ฉากสุดท้ายหนังก็จะหยุดฉายครับเขาจะปิดไฟทั้งโรงครับแล้วก็เชิญชวนทุกคนให้ลุกขึ้นมาไว้อาลัยให้กับมิตรเชบัญชา1นาทีก่อนที่จะมีเสียงประกาศในโรงภาพยนตร์ครับว่าให้ผู้ชมคอยดูคนที่จะมาแสดงแทนมิตรเชบัญชาใน3ฉากที่เหลือพอการยืนไว้อะไร1นาทีจบนะครับทุกคนนั่งลงเครื่องฉายหนังเริ่มเดินเครื่องอีกครั้งนึงเมื่อมิตรชัยภูมิปรากฏตัวในจอเนี่ยคนดูก็ฮือกันขึ้นทั้งโรงครับและยอมรับว่าโอ้มิตรชัยภูมิเนี่ยหน้าตาใกล้เคียงกับมิตรเชบัญชามากๆครับคนึงหาจึงแก้ปัญหาเรื่องมิตรเชบัญชาผ่านไปได้ด้วยดีครับทั้งยังเข้าฉายในขณะที่ว่าข่าวการตายของคุณมิตรเนี่ยเป็นเรื่องร้อนแรงอยู่ในสังคมคนก็เลยอยากดูครับคล้ายๆกับอินทรีทองนั่นแหละครับที่ในหนังมีการโปรโมทว่าเป็นฉากสุดท้ายของมิตรเชบัญชาแล้วมีการเอาฉากที่แกตกลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยใส่ไปในหนังด้วยครับเช่นเดียวกันครับในหนังเรื่องคนึงหาก็มีการโปรโมทครับว่าใครอยากจะดูมิตรปลอมอย่างมิตรชัยภูมิเนี่ยก็ให้มาดูคนึงหาได้นั่นทำให้หนังเรื่องคนึงหาค่อนข้างจะได้รายได้ดีพอสมควรครับนี่แหละครับเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องคนึงหากับการตามหามิตรเชบัญชาตัวปลอมมาเพื่อปิดกล้องนะครับ3ฉากที่เหลือกับนักแสดงหนังไทยในตำนานในนามมิตรชัยภูมิครับแต่เรื่องราวการแก้ปัญหาการปิดกล้องหนังมิตรเชบัญชาที่ถ่ายทำไปแล้วแต่ว่าไม่จบเนี่ยยังไม่หมดแค่นั้นครับยังมีหนังฮ่องกงอีก1เรื่องครับที่น่าสนใจนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องอัศวินดาบกยศิษฐ์นะครับอัศวินดาบกยศิษฐ์เนี่ยเป็นหนังฮ่องกงนะครับแล้วก็ถ่ายทำกันที่ฮ่องกงครับโดยณเวลานั้นเนี่ยคุณมิตรเองบินไปถ่ายที่ฮ่องกงมาแล้ว2ครั้งนะครับแต่กลับมาเสียชีวิตที่เมืองไทยไม่กี่วันก่อนที่จะมีคิวไปปิดกล้องเป็นการไปถ่ายทำครั้งที่3ครับการแก้ไขของทีมงานอัศวินดาบกยศิษฐ์ณวันนั้นนะครับเขาก็มีการใช้งานคุณมิตรชัยภูมิเช่นเดียวกันครับในการปิดกล้องครับเมื่อมิตรชัยภูมิได้แสดงแทนมิตรเชบัญชาในหนัง2เรื่องนะครับนั่นก็คือคนึงหาแล้วก็อัศวินดาบกยศิษฐ์จบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาให้กับผู้สร้างหนังไทยแล้วก็ผู้สร้างหนังฮ่องกงนะครับตัวแกเองไม่ได้อยู่ในวงการต่อนะครับแกก็กลับไปขับรถที่เทศบาลชัยภูมิเป็นงานประจำเหมือนเดิมครับแล้วก็ไม่มีผู้สร้างหนังคนไหนสนใจจะนำนักแสดงแทนมิตรเชบัญชาหรือว่าคุณมิตรชัยภูมิเนี่ยกลับมาแสดงหนังอีกเลยนะครับคุณโรมบุญนาคบรรยายเอาไว้ในบทความว่ามันคล้ายๆกับคุณมิตรชัยภูมิเนี่ยหลับไปแล้วก็ฝันว่าได้เป็นมิตรเชบัญชาแล้วก็สุดท้ายก็ต้องตื่นกลับขึ้นมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงนั่นเองครับ
ส
นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากการจากไปของคุณมิตรชัยบัญชานะครับและตำนานนักแสดงไทยที่มีชื่อว่ามิตรชัยภูมิครับแต่เรื่องราวของการที่นักแสดงเสียไประหว่างการถ่ายทำจนไม่สามารถปิดกล้องได้แล้วก็มีปัญหาจนต้องแก้ปัญหากันเนี่ยยังไม่จบเท่านี้ครับในตอนหน้าเรื่องเก่าเล่าสนุกเราจะมาเล่ากันต่อในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเดียวกันนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วถ้าอยากจะตามอ่านบทความเรื่องเก่าเล่าสนุกโดยโรมบุญนาคแบบนี้ไปที่ MGR Online นะครับแต่ถ้าอยากจะฟังเรื่องเก่าเล่าสนุกที่ถ่ายทอดมาในลักษณะรายการพอดแคสต์แบบนี้นะครับสามารถติดตามรับฟังได้ที่นี่ครับ Super ENT 02หรือว่า Super บันเทิงครับดำเนินรายการและเล่าเรื่องราวทั้งหมดโดยผมจีนวิวไฟเดอร์แล้วคุณจะรู้ครับว่าเรื่องเก่าเหล่านี้มันเล่าแล้วสนุกยิ่งฟังยิ่งสนุกจริงๆครับผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ